Labadiena, brangus Marijos radio klausytojai. Ačiū, kad esate su mumis. Šiandien kalbėsime apie maistą. Tiksliau, kalbėsime gal ne apie maistą tiesiogiai, bet apie mitybą. Nes artėjant žiemai mūsų organizmas linksta kaupti. Mes judame mažiau ir artėjus pavasarį dažniausia, bet kartais moteris ir vyrai išsigąsta pamatę skaičius svarstyklėse. Taigi, kaip maitintis ir ką daryti, kad, pavyzdžiui, iš XXL taptumėm M, arba kad sveikai gyventumėme, arba kad nesirgtumėme, šiandien kalbinsime nuostabią moterį, dietistę, seminarų mokymo organizatorę, LRT laidos vedėją, Ugnę Radzevičienę. Taip,
viską teisingai
pasakiau.
Sveiki, viskas labai tiksliau.
Labadiena, Ugnė. Pirmiausia, aš žiūriu jūs ir matau nuostabią liekną mergaitę. Ir negaliu patikėti, kad rinkdama informaciją radau tokius skaičius. Taip, žiūrint jūs, aš negaliu patikėti, čia kaip toks filmas. 1, 2, 7.
Teisingai.
1, 2, 7. Kas tai yra per skaičius? Galite papasakoti?
Tai yra kodas. Tai buvusios mano ligos kodas. Nes 1, 2, 7 turi ne tik tai skaičių, bet ir 2 raidelės. KG. Tai vienas 127 kilogramai, tai buvo mano nutukimo diagnozės skaičius.
Ir prieš kiek laiko tai buvo?
Tai buvo 10 metai. Skaičiuoju 10 metus. Reiškia, prieš 10 metų svarstyklės rodė, mano tuo metu užfiksuota buvo 130 kilogramų. Ir tai buvo tikrai stiprus nutukimas, bet nutukimas, kaip žinia, tai nėra tiesiog kūno formos. Tai yra diagnozė, tai yra liga.
Kaip jūs pati jautėtės? Tame kūne prieš 10 metų?
Jaučiausi įkalinta ir labai sunkiai. Todėl, kad mano vidinis buvo daug greitesnis, negu mano kūnas gali.
Vidus
tuo
jūsų.
Metu leisti. Taip, tai mano toksai vidinis greitis buvo, sakykime, daug greitesnis. Tai jaučiausi kaip užrakinta ir atsirado priešpriešą. Va tada aš nelabai sutariau su savim. Nes labai noriu daug daryti, aktyviai judėti, o kūnas neleidžia to daryti. Kažką reikėjo daryti, nes tą norą slopinti nelabai norėjau. Vadinasi, turėjau keisti, kad mano kūnas leistų man daryti.
Gerai, o per kiek laiko, vat klausytojai dabar turbūt tokie galvojat, per kiek laiko galima priaugti, ar jūs visą laiką turėjote antsvorį, ar jūs staiga per metus 2-3 tapote 130 kg sveriančią moterimi?
Sakyčiau, tendencingai ėjau link to svorio. Tai nebuvo labai greitas svorio kilimas, nes paprastai tai įtakoja tam tikros ūmios lėtinės ligos. Aš jų neturėjau. Tai buvo neteisingos ir netaisyklingos mitybos pasekmė, kuri, kaip sakoma, žingsnis po žingsnelio veda tave į tokį vat, rezultatą, kaip kabutės, ar ne.
Bet jūs pripažinot, kad jūs turit problemą, nu, vat, kaip sakykime, alkoholikams sako, reikia, kad jie pripažintų, kad jie geria, taip?
Taip.
O jūs pripažinot, kad jau nu, per daug tiesiog 130 ar 110 ar 100, kuriam taškė vat, tas jau atsirado, kad... Kažkas ne taip.
Aš gal įvardinčiau, tai pavyzdžiui, kai būna alkoholizmas arba kitos psichotropinės medžiagos, tai yra priklausomybė, ar ne? Aš neturėjau priklausomybės ir tai nebuvo priklausomybės pasekmė. Bet man nuolatos kiekvieną dieną, be jokios abejonės, tu turi pripažinti, kad taip, kaip yra dabar, yra va, dėl to. Tu turi labiau surasti priežastinį ryšį. Reiškia, priežastis buvo mano neteisinga mytyba. Todėl šiai dienai aš turiu tokį virsvorį. Tai būdavo tikrai sunku padaryti, nes maistas yra, žinot, koreliuoja tu valgai tam, kad gyventum, kad išgyventum, ar ne. Tai atrodė, aš tą juk ir darau, bet tiesiog instrumentai buvo neteisingi.
Kad paraminti save, aš pavyzdžiui, valgydavau, ne? Nebuvo jums taip?
Būdavo, kad ir paraminti, ir stresą nusimti.
Taip.
Ir nekontroliuojama situacija suvalgyti, bet ne ją išspręsti. Ir tada atsiranda gailėjimosi savęs, aukos vaidmenį labai dažnai krisdavo, ar ne? Kad, nu, bet juk aš tokia, vat, arba žinot, tos frazės, priimkit mane tokią, kokią esu, juk vyrai nešunis, ant kaulų nepuola, gero žmogaus turi būti daug. Tai va tokie savęs apgaudinėjimo, aš kitaip nepavadinsiu, tai yra savi apgaulė. Tu nesi tiesoje.
O vyras nesakė, klausyk, mėloji, ar nedovanojo ten slapta per kalėdas į sporto klubą abonentų?
Vyras gali pritarti ir pasakyti. Va, čia vyras
šalia sėdi. Labą dieną.
Jėzus Kristus.
Labai norim pasiklausti, kaip ten buvo iš tiesų. Ar bandėt kažkaip slapta savo gyvenimo meiliai pasakyti, kad, nu, mėloji, nu, užtenka, arba užsirakinam gal tą šaldytuvą. Nežinau, kokiu ten būdu būna.
Žinote, kaip yra iš tikrųjų, tai turbūt aš ir vaikus mokinu, ir kitus žmonės to, kad viskas labai priklauso nuo fundamento, kurį tu pasistatai, nes mūsų gyvenimas prasidėjo iš tikrųjų labai audringai, ir netgi per mūsų vestuves ir lyjo, ir saulė švietė, ir vėjas stiprus pūtė, tai mes sakėme, bus įdomu. Tai va, bet tas žydinys, kai susikūrė, tai jos pokyčiai iš tikrųjų man netrūkdė. Aš nemačiau nieko blogo tame ir man patiko jos vidus, kaip ir Ugnė minėjo, jinai tas veržlumas jos iš tikrųjų visada buvo nuo mokyklos laikų, mes pažįstame nuo pirmų klasių. Iš tikrųjų ir...
Tai čia kiek metų?
Nu, jau daug.
Daug.
Nuo 7-8 metų, kad dabar mums yra daugiau. Bet esmė ta, kad nesijautė tų dalykų ir kažkokių priekaištų ar ten vidinių kažkokių tai pasigailėjimų, kad vat, kaip čia dabar viskas atrodo, ne, nebuvo. Vienintelis aš vat, slaptai su ne kažkada pasidalinau labai senai apie tai, kad sakau mintyse, o ką jeigu pasikeistų tas dalykas, ar įmanoma? Aš labai mėgstu filosofuoti, tie visokie dalykai nežemiški mane labai traukia nuo vaikystės ir aš vat, vis parašiau, kaip būtų,
jeigu būtų,
ar tai įmanoma?
Mhm.
Ir ta vat, mintis matyti, vat, į Dievą pasileido kažkaip ir žinote, pažiūrėkite, kas įvyko.
Ir aš norėčiau paantrinti Andriui, sakykime, iš savo va, tokios psichologinės pusės, kad jeigu aš irgi kartais pakoreliuoju, kas būtų buvę, jeigu aš būčiau išgirdus va, iš savo mylimo žmogaus, kad galbūt nusimesk svorio, nes mano pacientai ateina su tom pačiom problemom. Ir jie dažnai vardina moteris, taip, sako, aš nebenoriu, jis man ultimatumą vyrai pastato, ar ne. Ir sako, aš matau, kaip prarandu savo žmogų. Tai yra tikrai blogai ir tai gali vesti ne į rezultatą, o į dar blogesnį. Taip, nes aš tada gailėsi ir liūdėsi, būčiau vėlgi norėjus tai suvalgyti, žinot, save paguosti. Tai Andrius, sakykim, vyras, jis tai tarsi davė man palankę terpę ir toliau būti apvaliom kūno formom, žinot.
Nestresuojant
jūsų. Jo, viskas tvarkoja, bet čia ir buvo ta tikroji pagalba, kad jis veda į supratimą, ir nebijojama būti tiesoje. Mes nebijojame apie tai kalbėti. Jisai sakė, taip, tu esi stambi, bet man esi graži. Dėl to ir dėl to priežastis nurodavo, kad kūną mes galima keisti, bet protą mes privalome auginti. Tai vat nebeauginkim kūną, o tiesiog auginkim savo protą. Ir tas sąmoningumas, jisai vėlgi pakreipia tavo veiksmus kita linkme ir tu jau tada turi kitą rezultatą.
O tai kur įvyko lūžis? Vis tiek įvyko lūžis.
Įvyko lūžis, kada su vaikais mes gyvenam Olandijoje ir atvykom su mažais vaikais į atrakcionų parką.
Aš priminsiu klausytojui, kad jūs trijų vaikų mama, taip?
Taip, tris vaikučius turim. Tai atėjau į supynių parką ir atsisėdau su vaikais suptis kartu, nes pamenat, aš minėjau laidos pradžioje, kad aš labai noriu visur dalyvauti ir taip, tas veržlumas man yra.
Taip.
Ir neužsidaro užtvaras mašinėlės ir aš pasilaikysiu jį ir prasisuksiu, nežemin galvą suptis nereikės. Tikrintojas eina. Tikrina ir mato, kad neužsidaro mano užtvaras ir jisai bando užspausti, neužsispaudžia. Jisai atkelia užtvarą ir sako, frau raus iš mašinėlės.
O
tai niekam nieko neaiškindama, vaikų aišku, akis didelės, kodėl mamytė išvaro iš mašinėlės, aš ten dar aišku užkliūnu, vos neišgriūnu. Bet nusileidus apačioj, rodau liuksą vaikam ir žinot, gerkliai tos gniužulas. Kad aš galvoju, ateis ta diena, kai aš tikrai grįšiu su vaikais į tą parką ir prasisuksiu. Bet ne dėl to, kad tilpti tas mašinėlės, nes tuo metu pro šoną vaikai veža savo mamą neįgaliam vežimėlį. Ir mama neįgaliam vežimėlį važiuoja ne dėl to, kad jinai turi kažkokių tai bėdų su kojom, bet jinai buvo labai labai stambi moteris. Ir natūralu, kad nepaeina, tai ją veža.
Tai čia tą pačią dieną viskas, taip?
Ta patį momentą, jis duoja taip, toksai junginys, man taip tokie, žinot, failai. Toj galvoj greitai sukrito ir aš galvoju, va čia aš turiu nuskaityti šitą ženklą, nes čia yra tikrai labai daug informacijos. Tai ir viskas, sulikta diena, aš supratau. Bet, ką aš dar supratau, kad aš nesiekiau mažinti kūno linijų. Aš norėjau būti sveika. Ir kad mano vaikai turėtų sveiką mamą. Tai va čia buvo mano siekėmybė. Ir pamenat, aš sakiau, 1, 2, 7 kodas. Tai yra diagnozės kodas, ne kūno svorio, ne tavo kažkokio, tai sakykime, viršsvorio ar ne, arba nekūdų kūno linijų. Tai yra diagnozė. Tai visų pirma fokusas yra norėti būti sveikai, o kai tu būsi sveikas, tu būsi laimingas ir tavo kūno linijos bus puikios tokios, kokios reikalinga tavo fiziologiniam svoriui.
Ir aš kaip tik buvau pasirašęs klausimą, kokią vietą jūsų svorio metimo kelionėje užėmė jūsų vyras? Tai ar jūs galite vardinti, aš suprantu, kad tokio palydėtojo, taip, nes jisai niekada jums nepriekaištavo, nieko nesakė, tiesiog vedė jūsų rankos, kas bebūtų, ar tiesa?
Tikrai tiesa. Jisai visada vedė mane už rankos, bet kokiais mano gyvenimo etapais, tai šis etapas buvo neišimtis. Tiesiog šita kelionė galbūt jinai yra įsimintina mūsų gyvenime, kad jinai truko ilgėliau ir labai augom kartu. Žiūrėkit, aš pradėjau keisti mytybą. Kas atsitiko? Vyras neduoda priešpriešos, kas būna irgi. Nu jau čia nepradėk savo dietų mum primetinėti, ar
taip,
ne?
Taip, žolių nevalgysim.
Kiti net konfliktai pas jos atsiranda ir šeimos tikrai net būna, žinot, į skirtingas pusės. Čia nebuvo trigeris, nes buvo pasitikėjimas, aš aiškiai paaiškinau, kodėl, ir nebuvo buka dieta, nes mano vyras irgi pakankamai sąmoningas kritinį mąstymą turintis žmogus, jisai nepamatė, kad mes nuo 6 nebevalgysim, arba mes ten pradėsim badauti nuo 9 iki 5, ta prasme, kas, nu, su logika nelabai, ar ne, jis pamatė, kad visų pirma akcentavom sveikatą, tai mūsų fokusas abiem būti sveikiem, kad mūsų vaikai būtų sveiki, kokią pridėtinę vertę tai duos, tai reiškia, kad keisis mytyba ir mūsų vaikų, vadinasi, mūsų vaikai eis į sveikesnį rytoj, ar ne?
Tai startas nuo ko buvo?
Startas buvo nuo to, kad keičia mytybą.
Bet kažko atsisakė negrįžtamai, ar ne?
Negrįžtamai. Mes atsisakėm produktų, kurie žaloja sveikatą ir duoda viršsvorį. Tai yra pridėtinis cukrus. Mhm. Tai yra, pradėjom skaityti produkto etiketes, kad juose nebūtų pridėtinio cukraus, krakmolų, sirpų, čia tie trys pagrindiniai dalykai. Tada mes pasiskirstėm produktus, kuriuos vartosime tinkamų paros laikų. Tai reiškia, kad vaisiai, uogos, kokie jie vitaminų šaltiniai nebūtų, juos vartojam pirmoji dienos pusėje.
Ir
žinom, taip, ir žinom argumentuotą mokslo kalbą, kodėl taip reikia daryti. Tai nebuvo, kad kažkur paskaitėm. Tai buvo argumentai mokslo šaltiniai. Miltai balti, tai reiškia, kad kviečiai, rūgiai.
Jūs jos išmetėte iš
Mes jos eliminavom. Ir pradėjom žaisti žaidimą. Vietoj to produkto mes įdėjom kitą sveikatai palankesnį produktą. Mes nenaudojam kviečių miltų, bet mes naudojam avinžirnių miltus. Mes nenaudojam kviečių miltų blineliam, bet čirvinius blynus mes kepam ir turim tokią tradiciją. Naudojam avižų miltus pilno grūdo. Niekur nebuvo vakumo, kad mes kažką iš savęs atėmėm, mūsų racionas mytybos dar labiau prasiplėtė ir mūsų skoniai dar labiau paįvairėjo. Ta prasme, gavosi taip, kad tu visą laiką esi naujuose atradimuose, jokio bado, jautiesi emociškai saugus, energijos poreikis pradėjo aukti ir šitas procesas pasileido labai natūraliai.
Bet dabar klauso žmonės ir sako, nu gerai, vat jūs tiek daug numetėte, kiek iš tikrųjų kilogramų numetėte?
80. 8-0
kg. Jis suaugęs žmogus.
Taip, jis suaugęs žmogus, taip, teisingai.
Tai ką eliminavot, vat žmogus klauso ir galvo, gerai, pasakykite, aš nevalgysiu tų produktų, ką man reikia išmesti iš raciono, iš viso užmiršti, išbraukti ir
šiandien. Tai mano šiandien. Patarimas yra toks, Agne, kad ir visiems klausytojams, mytyba visų pirma yra personalizuotas dalykas. Ir jeigu aš pradėsiu kalbėti dabar, kaip sveika valgyti obolį, tai nereiškia, kad visiems jisai tinka. Tai yra personalizuota. Labai sveikas, sveikatai palankus produktas negali būti žmonėm, kurie turi tam tikrų ūmių ir lėtinių ligų. Vadinasi, visada prieinam prie išvados, ar ne, žinutė į namus. Mytyba personalizuota. Jeigu jūs norite taisyklingai maitintis, neužsimam savigydą, neskaitom internete, neieškom informacijos, nueinam pas mytybos specialistą, tai yra gydytojo dietologą, dietistą, ir atnešam jam savo anamnezę, savo sveikatos būklę. O tada jisai savo kompetencijos ribose jums sustatys, kokie produktai turi būti jūsų mytyboje, kokių produktų neturi būti jūsų mytyboje, netgi jeigu jie yra labai sveikatai palankus.
Aš suprantu, bet žiūrėkite, aš esu sveika moteris, nu, čia ne apie save, bet aš sveika moteris, atsakytų, sveriu 100 kg, taip, ir neturiu jokių ligų, negimdžiusi ir panašiai, ir nu, ką man daryti? Aš mėgstu pavalgyti.
Aš jumis pataisysiu, jūs sveriat 100 kg, jūs turit ligą. Nutukimas yra liga. Bet dažnai žmonės dar vis supranta, kaip grožio taloną neskirsto. Juk mes neskirstom brunetas gražesnis už blondiną. Ne, tai yra tiesiog spalvos. Tai nutukimas nėra tik tai kūno linijos, gražu, negražu. Tai yra liga ir nespręskim bronchito astma sergantis blogai, o akių, sakykim, kažkokia tai turintis problema gerai. Tai yra liga. Bet yra tam tikri ingredientai, kurie yra absoliučiai visiems nerekomenduoti. Tai yra pridėtinis cukrus.
Pagrindinis, taip?
Pridėtinis cukrus, tai yra pagrindinė problema. Bet ir yra, kur nėra jo. Tiesiog reikia atsirinkti.
Pavyzdžiui, duona, jūs, aš neįsivaizduoju duonos, bet yra tikrai?
Žinokit, mes duoną valgom ir mano
centruose,
pacientai valgo.
Centruose,
taip.
Galima.
Taip. Ačiū Dievui, kad Lietuvos pramonė šaunuoliai ir jie gali rinkai pasiūlyti jau ir produktų su pilna teisinga sudėtim. Yra melagienas kleidžiančių ir labai būna tas paslėptas pridėtinis cukrus. Nu, bet dėtis, tai mes tam ir esam, kad šviesti visuomenę, kelti jų raštingumą ir parodyti, kad žmonės turėkit budrumo. Jum lentynoje reikia tiesiog atsirinkti, va šalia stovi du produktai. Paskaitykite jūsų dedamąsias dalis. Produktas bus duona, bet jie gali turėti visiškai skirtingą sudėtį. Ir jūsų užduotis pasirinkti su teisinga sudėtė.
Aš žinot, nuo kada su mėlėm produktų pradėjau nevalgyti. Kai išvažiavau atostogauti ir palikau 3 kepalėlius duonos.
Taip.
Grįžau po savaitės, ar po 2, negaliu dabar tiksliai pasakyti. Ir galvoju, iš kur va čia aplinkui virtuviai tiek juodų, kažkokių tai, nu, juodulių. Ir aš atsidarau tą savo duonos indelį ir ten toks baisus vaizdas ir aš galvoju, tai kas darosi su mūsų organizmu, kai mes tas mėlės valgome.
Matot, iš tikrųjų, čia jau perinami į maisto technologiją,
taip.
Kur, žinot, kaip yra čia ir maisto ta technologija vadinama. Mes vadėtis tai turėjom netgi pagal programą. Tai yra terpė, kada auga bakterija, ar ne? Taip duosiu pavyzdį, va, fermentacijos metu lygiai taip pat auga, reiškia, bakterija. Bet tada produktas rūksta, bet jis yra gėris, mūsų žarnyno mikrobiotai, mikroflorai, tai yra natūralus probiotikas.
Raugas.
Tas vadinamas funkcinis maistas, taip. O ne fermentacija. Bet duona, kada yra kitoje terpėje, kaip, pavyzdžiui, spintelėje, ar ne? Ne mūsų organizme, o spintelėje. Vėlgi ten tam tikros sudedamosios dalys saveikauja ir vyksta maisto chemija. Įvyksta tokie procesai, kad apauga supelyje, pradeda augti pelėsis, ar ne, nes gyvybė vyksta.
Taip.
Tai tikrai čia yra tie rodikliai, kartais mes galime pamatyti, bet ne visada tai yra tiesa, kas vyksta ir mūsų organizme. Nes, sakykime, labai produktas, kuris nepelyja pusę metų, ar ne, kaip mums atrodo, wow, pusę metų nepelyja ir išvaizda tokia pat graži. Bet jeigu jisai pateks į mūsų organizmą, tai nereiškia, kad jis išliks lygiai toks pat gražus, kokią mes matom jį plika akim, kitoj terpiai. Tai nesuklysti reikėtų ir nepakipti ant išvaizdos, prekinės išvaizdos, prie kurios kūrybos prisideda ir marketingistai.
Taip. O dabar žiūrėkit, kas buvo jūsų mokytojas? Jūs nusprendėt, kad keičiat gyvenimo mytybą visą keičiat.
Mytybos įpročius, taip.
Įpročius. Ir kas buvo tas mokytojas? Ar jūs viską bandėt pati susieškoti, nežinau, pasigūglinti? Koks startas buvo jūsų? Jūs nusprendėt, va čia, netilpote į mašinėlės, neužsidarė užtvaras ir jūs nusprendžiat, kad jūs keičiat. Taip. Koks startas?
Startas buvo moksliniai straipsniai. Mano pirmas išsilavinimas yra teisė. Ir šitos studijos man davė disciplinos. Kuo remiantis aš darau kažkokius tai sprendimus ir veiksmus. Vadinasi, šitas dalykas mane privedė prie informacijos ieškojimo ne internetinėse platybėse, ne žurnalos ir ne pas kaimynę paklausti, bet yra moksliniai straipsniai. Tai šitos informacijos galima gauti buvo jau tada labai daug, plus man labai pasternavo šalis, kurioje aš gyvenau Olandiją. Daržovės, augalininkystė, gyvulininkystė, vaisiai, uogos, tikrai daug produktų, kurių asortimentas buvo daug didesnis ir prieinamumas daug lengvesnis ir paprastesnis. Ir viskas, ir aš tiesiog pradėjau dėlioti ir ką supratau, kad man reikalingos studijos. Ne kursai, ne kažkur išvažiuoti į stovyklas, kur ten aiškina, kaip dabar čia ką daryti. Tai yra medicina, aš įstojau mediciną į dietetiką ir pasibaigiau dietetikos mokslo studijas. Tai vat jos man labai padėjo.
O po kurio laiko jau pamatėt pirmus rezultatus? Kiek laiko reikėjo, kad išjudint visą tą N metų kauptą?
Žinokit, taip greitai, lygiai taip pat, kaip rezultatus dabar reflektuoja mano pacientai ir klientai. Savaitę laiko ir aš pajutau labai pokytį ženklų. Tai reiškia, pirminis, kas buvo energijos daug padidėjo energijos, lengvumo jausmas, nežiūrinti tai, kad svorio dar buvo vis daugiau, iš karto pralaisvėjo rūbai, ką pajutau, ir labai tas toksai miegas iš karto pagerė. Savijautos prasme labai ženkliai. Pirmą minusą pagavau, jeigu galima taip sakyti, kabutėse ant svarstyklių, kai buvau minus 10 kg. Ir kodėl? Todėl, kad rūba, reiškia, man atvežė rūbą iš Lietuvos bičiulę, kur Vilniui gaudavo vieną dizainerę, siūdavo didesnio dydžio rūbus. Ir sakau, tu kai atvažiuosi, atvežti ant to, aš tokią tuniką nusižiūrėjau. Žinokit, man atvežo man per didelę. Ir aš nesuprantu, kodėl. Ar jinai suklydo su dydžiu. Ir aš tada atsistoju ant svarstyklių ir žiūriu minus 10. Ir galvoju, taip, vadinasi, man reikėjo dviejų dydžių mažiau, nes 5 kg yra vienas dydis. Taip. Ir va čia, žinokit, aš pamačiau, kad vyksta procesas ne tik tai jutiminė prasme, bet tikrai ir svorio aš mažėjau. Pradėjo žmonės sutikę sakyti, kažkas su tavim yra ne taip, bet aš dar negaliu vardinti kažkas ne taip. Aš duok man laiko, aš pasakysiu, kažkas yra ne taip. Ir aš tada sakau, sutaupysiu jums laiką, aš numečiau 10 kg. Va, sako, va, matau, tikrai. Ir tada pradėjau vesti vadinamą dienoraštį. Minus 10, minus 15, minus 20. Aš jau pradėjau jungti sportą. Jau tada pradėjau vaikščioti šiauriniam lazdom. Išbėgau į krosą, buvo 800 metrų su 3 sustojimais. Tada 800 metrų be sustojimo. 3 kilometrai, 5 kilometrai. Ir kas įvyksta? Kai tu augi šeimoje ir keičiasi mytybos įpročiai dėl sveikatos, o ne dėl kūno gražių linijų, ką daro mamos savanaudiškais tikslais, ne? Aš noriu būti graži, aš noriu būti kuda, liekna. Bet visa šeima, mes tai darėm visa šeima.
Bet ir norėjau paklausti, ar vyras iš paskos bėgo kartu su jumis, ar ne?
Taip, aš ką tik dabar norėjau tą patį sakyti. Mes abu aprangas.
Taip.
Ir tada būdavo taip, aš išbėgau, Andriu, kiek tu, jisai sako, žinok, aš 5 kilometrus. Gerai, aš galvoju, aš tada turiu siekimybę. Irgi 5 kilometrus. Tada vaikai savaitgiliais, vaikai einam, prabėgsim krosiuką, žaidimo formą, neverčiant. Bet ką padarėm? Pavyzdžiui. Tapom visų pirma, mes pavyzdys, mentoriai, kaip ne pirštų pabaksnoti darykit, bet daro mes, o norit kartu. Aišku, kad nori kartu, todėl, kad kartu darant mes keičiamės gerom emocijom, mes aptariam, kas tai buvo, kur mus tai veda. Ir visada gyvenime taip darėm. Iki pačiol mūsų vaikų mytyba tokia pat, kokia jinai buvo nuo to mano pokyčio. Ir žiūrėkit, aš numečiau 80 kg, Andrius numetė 2.
Norėjau paklausti, vat, kaip vyras ar džiuvo iš paskos.
Todėl, kad tai nebuvo dieta. Mytybos pokytis, ką duoda. Kūnas grįžta į savo tinkantį fiziologinį svorį. Ir nereikėjo niekur stabdyti to svorio. Jį reikėjo tik tai kontroliuoti, kad jisai ir toliau nekristų. Sakykim, didinti
galbūt. Bet jis pokyčius jautė? Jūs jautėt pokyčius?
Aš pokyčius jaučiau, bet turbūt esminis skirtinis čia yra. Kertinė mintis yra ta, kad visi žmonės pradžiui žiūri į svorį, teisingai Ugnė įvardino. Reikia suprasti tokį dalyką, kad kūnas grįžta į savo fiziologinį svorį automatiškai nieko nedarant, jeigu tu jo nepapildai blogais dalykais. Viskas. Ugnė pagavo tą cinkelį, šiek tiek nusileido svoris, atsirado laisvė tą energiją, kuri viduje slypėjo, jinai pasileido. Bet svoris, reikia suprasti, jeigu mes nutraukime tiekimą tų blogų visokių medžiagų į save, kūnas pats grįžta, nereikia nieko daryti. Žmonės turi atversti tą mąstymą ir tada netrodys taip, vat dabar dieta, ne dieta. O tas žaidimas, vat jos sėkmės formulė ir buvo ta, kad mes nekentėjom, mes valgėm dar skaniau. Aš visada žmonėms sakau, jūs neįsivaizduojate, kokią skonių paletę mano receptoriai atrado. Nuo to tradicinio maisto, kai perėjom prie tokio, nežinau, nuotykinio maisto, kur viskas destruktuojama, viskas keičiama gerais elementais, jūs neįsivaizduojat, kokie skoniai.
Ir aš, žinokit, pritarsiu Andriui, tai negalėtų būti atsitinumas. Žinot, mums suveikia, kažkokia formulė mums suveikia. aš ne vieni metai jau verčiuosi privačią praktiką. Ir žinokit, pacientai lygiai tą patį sako, aš taip skaniai nevalgiau iki šiol. Žmonės sako, kad Ugnė, aš galvodau vieną kartą į dieną, man reikėtų valgyti, kad pasiekti rezultatą. O aš dabar nepriauksiu tiek daug valgydama kartu. Jie iškrypęs yra mąstymas, aplamai, kas yra mytyba. Net, žinot, kaip sakyti, ir Dievas visada sakė, kad valgykite tam, kad gyventumėt. Tai nereiškia, kad dabar reikia save kažkur labai riboti į kažkokią kančią ir man kai būna ten, o aš dabar norėčiau pabadauti. Tai man natūraliai kyla klausimas. Aš visada juos keliu, ar ne, hipofizė? Sakau, žiūrėkit, visais laikais badavimas būdavo vienas iš žmogaus kankinimo priemonių. Ką jūs gyvenime tiek padarėt, kad jūs save į tokią kančią patys uždarot?
Protarpinis badavimas, kur tu nevalgai...
Kažkas pasakė, jokių būdų maistas yra kuras jūsų organų funkcijom. Žiūrėkit, organų funkcijos...
Bet sako, valosi, kai nevalgai, tada organizmas pats save...
O žiūrėkit, Agne, neterškit ir nereikės valyti. Žiūrėkit, studijai prisišiukšlinam, aišku, kad reikės eit apsikuopti. Bet kaip tvarkingai dabar sėdim? Nu, šiukšlių nenešim palaidos, ar ne? Nes nieko neišbarstėm. Tai nereikia intoksikuotis, kad reikėtų detoksikuotis. Nereikia žaisti. Organai nesustoja funkcionuoti. Ir jiem reikia maistinių medžiagų nuolatos tam tikrais protingais intervalais. Badas, nebauskit savęs. Nu, jūs neteisingai žiūrite į visą šitą procesą. Jums tiesiog reikia žinių tinkamų, kad jūs galėtumėt gyvenime savęs nebežaloti.
Jūs sakot, labai skaniai pradėjom valgyti, bet jūs realiai valgyti panašius kaip ir anksčiau produktus, tik atsisakėte cukraus, krakmolo, taip, ten tam tikrų miltų, bet tiesiog pasikeitė.
Pas mus netgi receptai liko tie patys ir, pavyzdžiui, aš dabar ką darau tokį dalyką, kad aš destruktuoju, tai reiškia, kad tu receptą turi ir tu jame ingredientus pakeiti į sveikatai palankius. Žiūrėkit, mes kalbėjom apie miltus. Visi produktai turi grupės, ar ne? Tai reiškia, kad man reikia vengti sočiųjų riebalų. Kiauliena, tikrai, cholesterolį kelia. Tikrai labai daug yra, sakykime, neigiamų aspektų. Bet nereiškia, kad aš nevalgau mėsos. Aš tiesiog valgau mėsą ir labai riebę žuvį, bet tai yra nesočiosios riebalų rūgštis. Matot, omega. Yra tame skirtumas. Taip, omega 3. Su miltais lygiai taip pat. Blineliai yra blogai, atsisakiau blinelių. Neatsisakykit recepto patieklo. Čia yra tik pavadinimas. Ingredientus pakeiskite sveikatai palankius ir valgysit lygiai tos pačius blinelius.
O žiūrėkite, prieš laidą dar turėjau tokią apklausą ir man viena mergina sako. Nu, žinok, Agne, aš nieko nevalgau. Tu supranti, aš storėju iš oro. Ir dabar kila klausimas, ar gali tai būti, galbūt, nežinau, kalti hormonai, arba genai, arba dar kažkas. Jums nekilo klausimas, kad ir jums gal genai, gal mama buvo pilnesnė, močiutė buvo pilnesnė.
Žinokit, man klausimo nekilo, aš tiesiog žinojau, kad man taip yra, nes man buvo labai patogu visų pirma tai girdėti. O antras dalykas man buvo saugiau, nes aš bijojau pripažinti tą tiesą ir norisi save kažkaip, nu taip, labiau nebebausti, žinot.
Tai ką tai moteriai pasakytumėt, tai moteriai, klauso šiandien ir sakė, jo, aš iš oro priaugau?
Ne, žinokit, nu...
Netaisyklinga mytyba, greičiausia.
Aš norėčiau pasakyti, neįžeisti, bet priartinti ją prie tiesos. Nebijoti įvardinti, kad čia ne genai. Čia tiesiog reikia stabilizuoti, susitvarkyti savo mytybą. Tai gali padėti padaryti kompetentingas specialistas. Nebereikalo, juk dietistai baigia mokslus, ar ne? Nes jeigu visi galėtumėm, tai universitetuose nedėstytų tokio dalyko. Būna dar tokiu atveju, kad kažkur girdėjau, o pabandysiu paskui prie savęs pritaikyti. Tie eksperimentai, žiūrėkit, jūs prarandat laiko, jūs tampate kažkoks eksperimentas, pais, nepais, ar ne?
Taip.
Tai nu gyvenime reikia užsiimti daug svarbesniais dalykais, eksperimentuoti, kurti. Nekurkite čia. Tegul jums žmogus sudėlioja teisiklingai, kaip turėtų būti, o jau kūrybą su žiniomis perkelkite savo virtuvę ir beliks mėgautis rezultatais.
O dabar labai madingas sulčiavimas, irgi buvo klausimas užduotas. Vat man, kai aš prieš laidą rašiau, sako, o labai sulčiavimas, gi mes geriam pritais sultis, labai gerai, bet ir man iš karto, o jeigu tu turi, pavyzdžiui, jautresnį skrandį, tai tu gali labai prisižaisti su tuo sulčiavimu.
Tikrai taip, ir dar žinokit, vat, apie tą sulčiavimą, kai pasakėt, kai būna tos frazės augu nuo iš oro, ar ne?
Taip.
Tai dar būna ir dėl to, kad kai žmogus nustoja valgyti arba labai save priboja, organizmas pradeda kaupti. organizmas pradeda kaupti skysčius, limfotaka sutrinka. Tai žinot, nieko nevalgau, didėju, tada dar mažiau iš savęs maisto atiminėjau. Kaip tik tai yra atvirkštinis procesas. O sulčiavimas, tai yra labai labai neteisingai, tai yra tam tikrų metų labai išpopuliarintas reikalas. Bet su sveika mytyba tai neturi absoliučiai nieko bendro. Ir paaiškinsiu labai paprastai, kodėl. Turime produktą, iš jo išsunkiam sunką, kurią suvartojam. Taip. Tai yra toks gliukozės šuolis kraujyje, kad tas hiperšuolis tada staigiai gali duoti hiposšuolį. Ir žmogui tai yra labai sveikatai nepalankų. Tai yra žaidimas su insulinu ir jūs galite tapti rezistenciją, gali įsivystyti jūsų pagamintam insulinui ir kaip diabetas gali būti laba diena. Tai jūs ką turite padaryti? Jūs tą produktą neišsunkti sunką turite, o jį patį sublenduoti
arba ir išgerti. Arba kramtyti ir valgyti.
Arba kramtyti. Bet jeigu norisi kaip daryti tą kokteilį vadinamą, būtinai, nes jūs gausite ir ląstelieną, kurią jūs išmetat, išsunkdamas
sultis. Kas nudingiausia, naudingiausia greičiausiai.
Ir ta ląsteliena, jinai gaunasi kaip tinklelis ir neduoda staigiai kilti gliukozės kiek į kraują. Ką tai duoda? Stabiliau išlaikius gliukozės kiek tik į kraują. Čia yra mano žvalumo kūras. Aš žvalesnis būsiu, bet kai mano gliukozė kris, man žinokit darysi silpnai ir aš kartu galiu nukristi. Tai neužsiburkit absoliučiai. Kepenim jau nekalbu, kokia yra apkrova. Nes kai būna, oi, natūralių sulčių atsigėriau, jokių būdų. Natūralės sultis, jeigu geriat, netgi reikia skiesti santykių vienas prie trijų, nes kepenim čia yra nu, labai didžiulė apkrova. Nereikia su to žaisti. Matot, kažkur kažkas girdėjo, kažkas išreklamavo, atsirado, žiūrėkit, sulčiaspaudės, kaip sveika. Tik tai pirkit ir būsit sveiki laimingi ir matot, marketingas visada yra šalia maisto. Pažiūrėkit į reklamas. Stovi su mėsainiu, ar ne? Nu visi žinom ir girdėjom, kad mėsailis yra traktorius mūsų kepenim. Bet pažiūrėkime žmogaus nuotrauką ir emociją. Jis laimingas, jo akį švyti, jis juokiasi. Sprantat, žmogui
koreliacija. Žinot, matau, kas čia blogai yra apie mėsainį šnekant. Taip, kas yra blogai mėsainyje? Duoną mes valgom, ten duonelė, įdeda daržovių kažkokių, tai salotą, pomidoriuką ir jautieną.
O dabar paprotinsiu, o paimkit mėsainį. Atsisukit ant mėsainio, kur rašo tekstą, sudedamosios dalys dvitaškis, ką aš visada sakau savo pacientam. Ir paskaitykit kiekvieną ingredientą. Ir jeigu jūs kažko nesuprantat, paimkit išsiverskit tą žodį, ar ne? Ten būna tokių labai mandrų pavadinimų, kur sakau, jeigu močiutė neištarė to žodžio, jūs geriau neimkite to produkto. Ir paskaitykit jį. Tai jeigu jūs tą mėsainį tikrai paimsite teisingos sudėties duoną, ar ne? Nu ją reikėtų išsikepti dažniausia. Paimsite natūraliai, kur bus mėsos 100%, bet į mėsą neįmaltą mėsos odos, ką dažnai daro. Nenaudosite priedų kaip skonio stipriklių, kurie tikrai kenkia, kur kiti sukelia tam tikras umes ir lėtinės ligas ir astma netgi gali išprovokuoti. Tai vat mes ir matome, kad nepavadinimas yra blogis, bet kas slypi po patiekalo pavadinimu.
Kaip ir blinelį, kaip minėjote.
Kaip ir blinelį, kaip ir tortai, ir piragaičiai, ir aplamai visa, kas susiję su maistu, kurį mes dedam į save.
Tai gerai, o papildai?
Papildai yra taip, papildas yra funkcinis maistas. Vadinasi, jisai yra naudojamas, kai organų yra sutrikusi tam tikra funkcija. Jam reikia padėti. Onkologijos pacientai, pooperacinis, pavyzdžiui, kai vyksta gydymas, ar ne, ir mytyba. Bet visi vitaminai, mikroelementai ir maistinės medžiagos yra mūsų lėkštėje. Absoliučiai visi. Tai žiūrėkit, mes tada grįžtam į savo lėkštę, stabilizuojam savo mytybą į taisyklingą, kad maksimaliai gautume visų vitaminų, mikroelementų ir maistinių medžiagų ir mums nereikės papildomai funkcinio maisto. Būna, kad žmonės pradeda gerti vitaminus ir sako, padarau tyrimą, nieko nesuprantu, vis tiek kažkaip nepakylama ta geležis. Kad tu darai veiksmą, tai nereiškia, kad tu turėsi rezultatą. Tai yra procesas. Bet tavo organizmas turi dar gebėti įsisavinti. Įsisavins kada? Kada funkcionuos virškinimas taip, kaip turi būti. Kada funkcionuos teisingai? Kai gaus teisingą kūrą. Tai yra tavo taisyklinga mytyba.
Ir turi praeiti laikas. Mes negalime, kad pakeitė mytybą ir po mėnesių jau labai labai
kitai. Jokios abejonės žmonės ateina su diagnozėms, sakau, žiūrėkit, jūs tendencingai 10 metų ėjote į padidintą cholesterolį. Tai būtų įdinga tikėtis po mėnesio, kad jis sutvarkys. Bet, aleliuja, cholesterolis susitvarko ir po 3 savaičių.
Wow.
Nes jūs neįsivaizduojate, koks unikalus kūrinys yra žmogaus organizmas. Kokie įvyksta stebuklai, nuoširdžiai, tą sakau, bet tuos stebuklus sukuria pats žmogus. Žinoti neužtenka, kad turėsiu rezultatą. Žinios turi būti vartojamos ir tada jūs turėsite puikius rezultatus.
Bet turi būti padedama profesionalo.
Viena
reikšmė. Ne tai, kad Google paskaičiu arba Facebook'e draugė.
Taip, Agne, negalima sakyti, va, žinok, Agne, rytoj tu suvalgyk šitą. Ne. Kiekvienas esame individualus ir mūsų organai funkcionuoja taip, kaip jie funkcionuoja tik tai mūsų organizmo visoje sistemoje.
O dabar toksai mitas ar teisybė, kad sveikai maitintis yra, nu, labai brangu.
Mitas. Ir pasakysiu, kodėl. Žinokit, tikrai, nes labai dažnai girdžiu tą klausimą. Tai jau man tik tai vieną žodį pasakėt, aš jau žinau atsakymą. Tai yra klaidinamas vartotas. Kai prekė stovi lentynoje, paaiškinsiu, va čia veikia irgi marketingas, ar ne? Tai taisyklingo sudėties produktas nėra brangus. Tiesiog prastos sudėties produktas yra labai pigus. Kodėl? Nes gero dalyko pigiai nebūna. Tai yra žaliava. Kad ją užauginti teisingai, ekologinė aplinka reikalinga, tam tikros, sakykime, vis tiek padidinta priežiūra, ar ne, žaliava yra ženkliai brangesnė dėl jos atsiradimo priežasties. Tai tokiu atveju tie pigus gaminiai, nu, jie ir duos pigius rezultatus. Bet kur jūs taupote? Pavyzdžiui, išeigos produkto yra daug didesnės, sakykime, duona, jeigu jis bus teisingos sudėties, ar ne, jis bus soti ir man jos užteks 2 riekelių. Nu, paimkim tą batoną. Yra pacientų, kurie sako, žinokit, ugne, visą pakuotę galiu vienu kartu suvalgyti. Lentynai jis yra pigesnis, ar ne, išorė jo, oho, atrodo, visa šeima pavalgys. Ryte nupirkau batono, vakare vėlai nupirkti batono, nes jau stebuklingai nebeliko. Ajajai, koks buvo skanus. Naudojami skonio stiprikliai skatina valgyti ir valgyti ir valgyti, kas buvo užtektinai tiek, nebeužtenka. Suprantat, iškrypsta, modifikacijos atsiranda. Tai duoda prie tokio rezultato, prie to labai didelio dar ir vartojo iškumo. Tai galutiniam rezultate reikia skaičiuoti mėnesio išlaidas. Ir jeigu aš šiai dienai nusipirkau tarsi brangesnį produktą prie kasos, mėnesio suskaičiavus, aš matau, kad aš išleidau mažiau, negu kad kiekvieną dieną eidamas po pigiai pirkdamas. Ir dar vienas dalykas labai svarbus, taupykit maisto pramonės sąskaitą. Pinigėlis nunešite sveikatos ministerijos sąskaitą.
Ten bus daug brangiau.
Oi, ten.
Daug brangiau.
Ten nesuskaičiuojamai brangu ir dar neaišku, kaip kam pakryps. Žinot, lovadieniai kainuoja, vaistai kainuoja, tyrimai kainuoja, reabilitacija kainuoja. Bet žinot, kas didžiausia kaina turi? Kada vaikai žiūri mamą ir supranta baimę, kad susirgus jų mamai, jie gali ją prarasti. Ir mamai lygiai tas pats grįžtamasis ryšys, jinai eina iš proto, kai susirga jos vaikas. Tai jinai lentynoje gyvenime neskaičiuos produkto kainos, nes jos siekiamybė bus sveikas vaikas.
O dabar mūsų laikas šiek tiek jau mąžta ir klausimai 2 yra tokie, kur gana svarbus dar, nes va tas vanduo, prieš maistą, po maisto, 3 litrai, 2 litrai, 1,5 litro, visai negerti užtenka. Tai va,
taip,
tas
tokiu,
vanduo.
Žinokit, Agne, tokių dudorių, kaip sakau, kur duduoja nesąmonės. Jų yra labai daug ir jų bus ateityje. Jų nereikia bijoti. Kiekvienam žmogui aš linkiu visų pirma būti sąmoningam. Va, tavo sąmoningumas prives prie tavo rezultato. O lygos tai yra veidrodis ataskaita, taip kaip tu gyvenai, ar ne? Tai vanduo lygiai tom pačiom taisyklėm. Tai yra individualu. Esminis dalykas, kad vandenį reikia skaičiuoti ne litražais, o vartojimas jo turi būti teisingas. Tai reiškia po nedaug ir dažnai, tam, kad ląstelės spėtų įsisavinti skysčius. Nes jeigu bus labai daug ir per 2 kartus, tai aš plausiu savo šlapimtakius, ar ne?
Į tualetą lakstysi
tai,
dažnai.
Tai čia vamzdžių praplovimas, kaip sakoma. Bet esmė skysčio vartojimo yra, kad ląstelė gautų skysčių, nes mūsų organizmas visas iš ląstelių yra, o spės įsisavinti skysčius po nedaug ir dažnai. Ir taisyklė, prieš maistą 10 minučių, po maisto 30 minučių, nes yra dar toks dalykas kaip skrandžio sultis, kurios turi atlikti savo funkciją, kada mes valgome maistą.
Reikia, taip?
Taip, tai va čia visada mes žinome vėlgi priežastį, argumentą, kodėl mokslo kalba yra rekomenduotina vartoti skysčius, va tokia tvarka. Ir ten būna 2 litrai. Žiūrėkit vasarą, aš daugiau prakaituoju,
taip,
mano poreikis bus
išgerti.
Didesnis. Bet tai dabar nereiškia, kad dabar Norvegijoje lapkričio mėnesį turi skysčių išgerti tiek pat, kaip sėdėdamas Pietų Afrikoje.
Man labai gaila, kad mūsų laida baigėsi, nes turiu labai daug klausimų, tai aš manau, kad mes dar jūs pasigausime už mėnesio, ar bet būtinai, nes dar tie galvoj netelpa, kiek atsakymų reikia ir žmonės iš tikrųjų domisi, nes mityba yra pagrindinis, taip. Kas mums yra.
Taip, aš ir norėjau įsitekti labai greitai. Žmonės taip. Gali gyventi be automobilio, be batų, taip. Be telefono, be rūbo, be maisto, jie gyventi negali, o čia yra verslas.
O čia yra verslas. Taigi, ačiū labai, kad atėjote.
Ačiū Jums, kad pakvietėte.
Gražios dienos.
Dėkoju.
Ir iki malonaus.
Visam. Sėkmės. Ir būkite sveiki.
Būkite sveiki. Sudie.